Dumnezeu la viitor și speranță. În cartea profetului Ieremia, Dumnezeu se angajează să ofere fiecărui om viitor și speranță. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde sau o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu oferă viitor și speranță fiecărui om care îl caută și îl caută din toată inima. E normal să ne întrebăm, dar dacă nu ne oferă Dumnezeu viitor și speranță, nu ne le putem realiza noi? Nu ne putem noi construi viitorul și speranța singuri? De ce avem nevoie de Dumnezeu? Dacă ne făurim noi viitorul, ne stabilim noi condițiile. Dacă ne oferă Dumnezeu viitorul, El pune condițiile Lui. De ce să accepte o condiție lui Dumnezeu dacă m-aș putea descurca singur? Este adevărat că fiecare om își dorește să fie fericit, să aibă viitor fericit și liniștit, dacă se poate, până la adânci bătrânețe. Acum, dacă ne întrebăm care sunt bătrânețele adânci, până la care fiecare își dorește să fie fericit și sănătos și să-i meargă bine. Cineva mi-a făcut urarea anul trecut la Revelion și a spus să trăiți veșnic 100 de ani. În mintea lui, asta era veșnic 100 de ani. Acum, oricât ar fi un om de vârstă, nu-și dorește să fie bolnav, nu-și dorește să fie paralizat, nu-și dorește să fie sărac, nu-și dorește să rămână pe drumuri, nu-și dorește să fie abandonat de ceilalți. Și dacă l-ai întrebat pe fiecare om câtă vreme și-ar dori să meargă toate bine, atunci apelăm la vorba Românului care spune în ziua bună, când o fi mai rău să fie, ca acum. Așa își dorește, când o fi mai rău să fie ca acum. Astea sunt dorințele noastre. Realitatea în care trăim însă este alta. Trăim într-o lume în care absolut toate lucrurile se deteriorează. Trăim într-o lume în care totul se strică. În lumea aceasta în care totul se strică, suntem și noi incluși. Și noi suntem în acest univers în care toate se deteriorează. Și noi suntem supuși fenomenului de îmbătrânire. Și noi suntem oameni care trăim o vreme și istoria noastră este de naștem, creștem, avem o perioadă în care muncim, dacă lucrurile merg bine, îmbătrânim și apoi ne-am încheiat alergarea pe pământ. Și tot ce ne-am imaginat, tot ce ne-am dorit noi, toate năzuințele noastre, se ruinează odată cu lumea aceasta. Așa că oricând ne-am dorit noi să avem viitor și speranță, să fim fericiți, să ne meargă bine, trăim într-o lume în care toate lucrurile se deteriorează. Și toate se strică. Și planurile noastre, și sănătatea noastră, și lucrurile pe care, în care ne-am pus încredere. Așa că, dacă trăim într-o lume în care avem dorințele acestea, dar toate se strică, e normal să ne întrebăm, dar de ce trăim în paradoxul acesta? De ce ni le dorim dacă nu le putem avea? De ce nu le putem avea? De ce se strică totul în lumea aceasta? În urmă cu o săptămână, duminică seara, ne-am uitat în cartea Geneza și am văzut universul nostru în starea lui inițială. Creat de Dumnezeu un univers desăvârșit. Un univers în care toate lucrurile erau într-o armonie desăvârșită, un univers fără moarte, fără boală, fără necazuri, fără suferințe, fără tragedii. Un univers fără calamități. Așa a creat Dumnezeu universul. În acest univers, Dumnezeu a așezat un om și omului i-a dat posibilitatea să Acolo nu-i bine. Omul a avut însă posibilitatea să aleagă. Dumnezeu a creat omul ființă liberă. Dumnezeu n-a creat roboți. Acolo în Eden, Dumnezeu i-a dat omului posibilitatea să aleagă și să aleagă dacă vrea să rămână în planul lui Dumnezeu sau să ia o altă direcție. Și acolo a intrat un personaj ciudat. Ne vom uita în seara aceasta la personajul acela care a intrat. L-a ispitit pe om în felul următor. I-a distrus omului încrederea în Dumnezeu. I-a răstărmăcit tot ceea ce a promis Dumnezeu, făcându-l să creadă că Dumnezeu nu-i bun, că Dumnezeu nu este integru, că Dumnezeu nu este de caracter, pentru că a spus de om lucruri care i-ar fi făcut bine, i-ar fi împlinit altfel viața, i-ar fi dat alt destin. Și în clipa în care omul a acceptat să schimbe concepția lui despre Dumnezeu, a ajuns în această dilemă. De ce să asculte un Dumnezeu în care nu pot crede? Că e bun, că este dragoste, că este binevoitor, că este un Dumnezeu la care da e da și tot ce ne-a oferit El este cel mai bun în univers. De ce să asculte Dumnezeu dacă am îndoieli cu privire la integritatea Lui? Așa că omul a ales să calce porunca lui Dumnezeu și acolo a intrat păcatul în lumea noastră. Păcatul este acel element care a stricat ordinea cosmică. A stricat armonia dintre creator și creație. Din momentul acela, omul a privit pe Dumnezeu ca un dușman. A fugit de El, s-a ascuns de Dumnezeu. Din momentul acela, omul a încercat să-și rezolve el viitorul, făcându-și șorțuri din frunze de smochin, ascunzându-se printre pomii din grădină, încercând să-și rezolve el. Păcatul a stricat armonia. Păcatul aduce pervertirea naturii umane. De la Adam încoace, toți ne naștem într-o lume care este sub blestemul păcatului. Un pământ blestemat și om care se naște sub blestem. Și de atunci până astăzi, ne tot dorim să avem fericire și nu avem fericire. De atunci și până astăzi, încercăm să ne rezolvăm viitorul și nu reușim să ne rezolvăm viitorul. În lumea aceasta, atunci când Dumnezeu a pronunțat judecata și blestemul, Dumnezeu a făcut o făgăduință. Promisiunea lui Dumnezeu a fost că va aduce El răspuns la tragedia în care a ajuns omul. Răspuns la păcat și la moarte. Răspuns la nefericire. Răspuns la toate dezastrele și toate suferințele noastre. Răspunsul lui Dumnezeu este posibilitatea ca omul să se întoarcă la Dumnezeu și să primească din partea lui Dumnezeu iertare pentru păcat, schimbarea vieții lui și posibilitatea de a se reîntoarce în raiul lui Dumnezeu. Această făgăduință a fost făcută în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toată lucrarea lui Dumnezeu de a ne readuce din nou la El este în baza făgăduinței că va veni Fiul lui Dumnezeu. Va aduce lucrarea de mântuire. Că Duhul lui Dumnezeu va lucra transformare. Și noi, oameni, ne putem întoarce la Dumnezeu. Dar dacă mă întreb astăzi, și dacă te întreb astăzi, cum pot eu, din viața mea, din împrejurările mele, din toate relațiile pe care le am eu, din toate lucrurile care sunt implicate, cum pot eu să mă întorc la Dumnezeu și să-mi rezolv problema viitorului și a speranței? Ca să putem răspunde la întrebarea aceasta, este nevoie să facem următoarea precizare. Modul în care te uiți la lumea în care trăiești, modul în care te uiți la tine, modul în care te uiți la posibilitățile tale, modul în care te uiți la Dumnezeu, va determina alegerea pe care o vei face. În principal, oamenii au două concepții cu privire la Universul nostru. Unii cred că Universul nostru este antropocentric. Altfel spus, cred că omul este centrul Universului. Că omul este centrul Universului și toate există pentru om. Că toate lucrurile acestea trebuie să fie în slujba mea și să care eu, omul, sunt centrul Universului. Încă din secolul V, înainte de Hristos, un filozof grec pe nume Protagoras a spus: omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Protagoras a spus: nu știm dacă există zei sau Dumnezei, dar nu avem nevoie de ei, că omul este măsura tuturor lucrurilor. Ideea aceasta a prins de-a lungul anilor și au luat-o filozofii, și au luat-o sociologii și psihologii, au luat-o politicienii, au luat-o oamenii de toate categoriile. Unul dintre ei a fost psihologul B.F. Skinner. Skinner a fost unul dintre părinții școlii de psihologie denumită behaviorism. Behavioriștii au crezut următorul lucru: dacă noi putem controla toate lucrurile care intră în mintea omului, atunci noi controlăm ce va ieși din om. Cu alte cuvinte, dacă noi creăm un univers în care controlăm ce intră, noi hotărâm ce va ieși. Watson, care a fost unul dintre promotorii behaviorismului, a spus așa: dați-mi un copil și scot din el ce vreau eu. Avocat, medic, inginer, tâlhar, criminal, ce vreau eu scot din el dacă îmi dați pe mână? B.F. Skinner a intrat în această școală de psihologie și ideea aceasta este că dacă duci copilul și are educație bună, educația care decide ce intră în capul lui, decide ce va ieși din copilul tău. Skinner a crezut că putem rezolva lumea controlând noi felul în care educăm copiii. La vârsta de 78 de ani, Skinner a fost invitat la Academia Psihologilor Americani. La această întâlnire a Academiei Psihologilor Americani, B.F. Skinner a avut un speech, a avut un mesaj. Vă citesc din ce a spus omul acesta la finalul carierei lui. De ce nu încercăm să salvăm lumea? Pentru că lumea este în mod fatal bolnav. Pentru mine este un mod deprimant de a încheia viața. Argumentul că noi am rezolvat întotdeauna problemele trecutului și prin urmare le vom rezolva și pe cele ale viitorului, este ca și când ai asigura un om pe patul de moarte că deja s-a vindecat de boală. Când am scris cartea Beyond Freedom and Dignity, dincolo de libertate și de dignitate, am fost optimist, optimist cu privire la viitor. În urmă cu 10 ani încă eram optimist. Dar astăzi spun, lumea este fatal bolnavă și nu poate fi schimbată. Asta este concluzia lui B.F. Skinner. Om care a crezut că se descurcă fără Dumnezeu. Dar oamenii ca și Skinner sau oamenii ca și Protagoras populează pământul la ora actuală și îi ai de la omul simplu de pe stradă până la cei din academii, de la omul care muncește liniștit până la politician, ai oameni care adoptă această concepție că omul este măsura tuturor lucrurilor și el este în centrul Universului. Așa că vor încerca mereu, mereu să ne spună că ei ne pot rezolva problemele. Și o să ne spună: vă rezolvăm problemele dacă ne alegeți. Cineva a urmărit la un politician și politicianul a spus așa: dacă mă alegeți pe mine, veți avea. Toată lumea va avea căldură, toată lumea va avea pâine, toată lumea va avea apă, toată lumea va avea drumuri, toată lumea va avea locuri de muncă, toată lumea va avea locuințe, toată lumea va avea cutare. Și le-a promis și oamenii l-au ales. După 4 ani de zile au venit din nou alegeri. Și omul a venit la fel și a spus: dacă mă alegeți pe mine, veți avea apă, veți avea căldură, veți avea lumină, veți avea drumuri, veți avea locuri de muncă. Și omul spune: da, domnul, și acum 4 ani tot astea ne le-ați promis, dar nu le avem. Și polițianul a spus: păi dacă vi le rezolvam, ce vă propuneam acum? Ce v-aș fi promis acum? E, problema este că oricât ai fi de bine intenționat, trăim într-o lume care are ceva stricat în ea. Dumnezeu ne promite viitor și speranță, aducând dinaintea noastră următoarele dimensiuni. Lumea în care trăim noi are două dimensiuni. O dimensiune vizibilă și o dimensiune invizibilă. Lumea în care trăim noi are o parte vizibilă și o parte invizibilă. Nu tot ce se întâmplă în lumea vizibilă poate fi explicat prin lucruri care se întâmplă doar în lumea vizibilă. În lumea noastră văzută se întâmplă lucruri care au cauza în lumea nevăzută. Și dacă nu înțelegi ce se întâmplă în lumea nevăzută, n-ai cum să rezolvi lucruri a căror cauze nu le cunoști. De asemenea, ne spune Biblia că viața nu este doar viața de aici și de acum. Că viața se continuă nu doar aici acum, ci și dincolo. Că există viața aici și viața se continuă dincolo. O lume văzută și una nevăzută, viața de aici și viața de dincolo, și că este o legătură între ce face omul în viața de aici cu ceea ce se întâmplă când merge dincolo. Că este o relație între ce se întâmplă în lumea spirituală și lumea văzută, materială. Că aceste dimensiuni se interconectează și din intercontinentarea lor, Dumnezeu lucrează pentru noi viitor și speranță. Acum, când vorbim despre viitor și speranță, cei mai mulți oameni sunt înclinați să se gândească doar la lumea vizibilă și la viața de aici. Gândind viitor și speranța doar în termenii lucrurilor văzute și gândind doar în termenii vieții de aici. Cei mai mulți oameni nu gândesc în termenii lumii nevăzute, a lumii spirituale și a vieții de dincolo. Își gândesc viața numai pentru acum și aici și în ceea ce văd. Așa că pentru ei proverbul românesc, ce e mână, nu-i minciună, și noi spunem ce e mână, poate să fie minciună. Că lucrurile acestea vizibile vor trece toate. Dar oamenii care cred că doar pe ce poți pune mâna și prinzi, doar dacă te legi de acestea, atunci ai viitor și speranță, se leagă de ce este trecător și nu văd întregul plan al lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, ca să înțelegem viitor și speranța pe care ne oferă Dumnezeu, este important să ne uităm la lumea văzută și la cea nevăzută, la viața de aici și la viața de dincolo. Să vedem cum se combină toate acestea și cum le guvernează Dumnezeu. Și de ce avem aici pe pământ necazul? Și de ce sunt aici pe pământ atâtea suferințe? De ce este atâta tragedie? De ce este atâta boală? De ce se nasc atâția copii cu malformații? De ce sunt atâția oameni care mor în floarea vârstei? De ce sunt atâtea accidente, atâtea calamități? De ce sunt atâtea tulburări într-un fel sau altul? Vom înțelege toate acestea dacă ne uităm la ele. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem. Așa că vă rog să deschideți la cartea lui Iov și ne vom uita la un om care a trăit pe pământul acesta să vedem cum a trăit el la intersecția lumii văzute cu cea nevăzută în viața de aici și viața de dincolo și cum anume Dumnezeu i-a dat viitor și speranță și apoi ne vom uita că pentru noi Dumnezeu pregătește ceva mai glorios decât pentru Iov. Eu v-am avut doar arvuna lucrurilor viitoare. Nouă Dumnezeu ne promite plinătatea în descoperirile Lui. Iov, capitolul 1. Așa că ne uităm la Iov, mai întâi din perspectiva lumii văzute și a vieții de aici. Să vedem un om care trăi ca noi din perspectiva lumii văzute și doar a vieții de aici. Așa spune Biblia. Era în țara Uz un om care se numea Iov. S-ar fi putut numi și Paul, și Petru, și Ioan, și Florin, s-ar fi putut numi și Andrei, și Filip, dar s-a numit Iov. Omul acesta era fără prihană. Adică nu era un om stricat, nu era un om pus pe păcat. Omul acesta nu era din baruri, nu era din lumea interdopă, omul acesta nu era mafiot, omul acesta nu era criminal, nu era curvar, omul acesta nu era mafiot sau cu droguri sau cu altceva, era un om bun, un om corect. Și curat la suflet. se temea de Dumnezeu și se apătea de la rău. Tot ce îi se părea lui că rău, evita. Om bun, așa? Om moral. Om care ți-a fi plăcut să ai de-a face. Să-l ai vecin. Să lucrezi cu el. Să faci afaceri cu el. Omul acesta era prosper. Priceput în afaceri. Ni se spune că avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi. Imaginați-vă la rar cu 500 de pluguri de rar. Asta da agricultură intensivă. Avea 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Om cu o anumită prosperitate materială și priceput. Ți-ar fi plăcut să faci afaceri cu Iov. Pentru că îți plătește totdeauna timp, nu stă cecuri fără acoperire, e un om pe care te poți vizui. Om moral, om înstărit, și acum uitați-vă la familie. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Dumnezeu a avut milă de el și a dat și fete. 7 feciori și 3 fete. Și ce-i frumos este că se înțeleg bine copiii între ei. Copiii aceștia se înțeleg deosebit între ei. În fiecare an, fiecare sărbătorește ziua de naștere și invită pe toți ceilalți și sărbătoresc împreună. Se mai mare dragoste la ei. Se înțeleg bine, nu-i dușmanie, nu-i gălceavă, nu se bat, nu se părăsc, nu se dușmănesc, nu fug unii de alții, nu se dau în judecată unii pe alții. Se înțeleg bine, ți-e mai mare dragoste la familia aceasta. Omul acesta era cel mai cu vază dintre fiii răsăriturilor. Se bucura de o apreciere extraordinară. Dacă ai fi citit comentariile pe bloguri, dacă ai fi citit ziarele, tabloidele, despre Iov n-avea nimeni nimic de zis rău. Era cel mai respectat om dintre toate. Mai târziu, în cartea lui Iov, îl găsim pe el spunând cum se comportau tinerii, bătrânii, orfanii, săraci, văduvele, când ajungea el acolo. Într-adevăr, un om respectat. Dacă te uiți la Iov, atât de frumoase toate lucrurile, încât dacă l-ai întrebat, Iov, care ți-e dorința? Iov ne-a spus, dorința mea este să avem aceeași binecuvântare și aceeași fericire toată viața noastră. Și ca să ia măsuri că ceva nu iese de sub control, după ce copiii lui aveau sărbătoarea zilei de naștere, Iov i-a adunat în dimineața următoare și pentru fiecare dintre ei aduceau o jertfă lui Dumnezeu, altele de tot, ca nu cumva vreunul dintre ei la petrecere să fi gândit ceva în inima lui irreverențios la adresa lui Dumnezeu. Să nu supere Dumnezeu. Iov este preocupat de sănătatea spirituală a copiilor lui. Este preot în casa lui. Își dorește să fie binecuvântată toată casa. Cine nu și-a dorit? Așa că ne-am dorit să fie binecuvântată toată casa. Și copiii noștri. Numai că fericirea aceea, echilibrul acela de care are parte Iov și toată casa lui, este spulberat într-o zi. Versetul 30. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor, cel de tine născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. S-au aruncat asupra lor niște sabie, niște oameni răi. Niște oameni de o răutate și de agresivitate fără seamă. Să ia tot ce are el acolo, boi arau și măgărițele pășteau, să ia toată turma aceea de boi, turma aceea de măgărițe și să omoare toți slujitorii să le ducă. Teribil de răi oameni. Ai avut de-a face vreodată cu oameni răi? Eu nu le-am făcut nici rău la oameni. Nu le-am luat nici măcar un fir de paie la vreo între ei. Ai avut de-a face cu oameni răi care îți fac rău, deși tu le-ai făcut bine. Oare de ce sunt asemenea oameni? Oare de ce vor să-ți facă rău? E numai atâta lumea văzută. Pe când vorbea el, vine un altul și a zis focului Dumnezeu. A căzut din cer și a prins foile și pe slujitorii tăi și azi tot. Probabil că a fost un trăsnet cu fulger care i-a ars 7.000 de oi și toți ciobanii care erau acolo, i-a făcut slup, i-a carbonizat. O calamitate naturală teribilă. Dar de ce vine trăsnetul tocmai peste turmele mele? Dar de ce distruge totul? De ce vine asemenea calamități naturale? Incendii cu tremure, foc, altele cazuri. De ce vin? Dar au venit peste el. Pe când omul acela care a scăpat, tocmai povestea ce s-a întâmplat, a venit un altul și a spus niște haldei. Alți oameni înșelați în trei ce? S-au aruncat asupra cămilelor tale și le-au luat și ți-au omorât slujitorii. Alți oameni răi la care nu le-a făcut nimic, vin peste el. Și în timp ce eu absorbe toate aceste știri despre tragedii, vine apartea. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie. A izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tine și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știri. Vine un altul și spune, Iov, ți-au murit 10 copii. A venit o tornadă și a lovit exact în casa care erau copiii tăi. Eu ți-am murit toți copiii. Ai primit vreodată veștile acestea care te năucesc? Te-ai dus la analize și primești niște analize care te năucesc. Înțelegi acolo că sănătatea ta se spulbe. Ai primit un telefon la care ți-a spus soția ta sau soțul tău sau copilul tău. A avut un accident teribil. A murit în accident. Ai primit ceva care spune copilul tău a plecat în nu știu în care țară și acolo a fost o nenorocire și a venit peste el. Ai primit vești din acestea care pur și simplu te năucesc. Stai în lumea vizibilă și lumea de aici și nu înțelegi de unde vin. Sunt așa de mari lovituri de acestea încât oamenii nu le pot face față. Există în psihologie un așa numit test al stresului. Testul acesta al stresului acordă tuturor evenimentelor neplăcute din viață un anumit punctaj. La fiecare lucru neplăcut, nefericit din viață, se acordă un punctaj. Așa o stabilit cei care au elaborat testul. De exemplu, dacă trebuie să te muți dintr-o casă în alta, să-ți pachetezi lotul, să te muți, stresul are 20 de puncte. Dacă stai în casă cu socrii, sau cu soacra, sau cu nora, stresul este cotat tot la 20 de puncte. Divorțul este cotat la 73 de puncte. Divorțul are 73 de puncte. Moartea cuiva apropiat are 100 de puncte. Și testul ia toate lucrurile, nu o să le citesc pe toate. Concluzia psihologilor este următoare. Dacă cineva atinge punctajul de 150, din toate lucrurile dintr-un an de zile care s-au întâmplat, dacă ajunge la 150, are 37% posibilitatea să aibă o cădere nervoasă. 37% dintre cei care ajung la 150 de puncte au o cădere nervoasă. Dacă punctajul este între 150 și 300, 51% dintre oameni fac o cădere nervoasă. Dacă punctajul trece peste 300, 80% din oameni au o cădere nervoasă. Acum, am luat tragediile care au venit peste Iov. Tragediile care au venit peste Iov merg atât de departe, încât după toată teoria psihologică trebuia să nebunească pe loc. În momentul acela trebuia să nebunească mintea, să nebunească pe loc. Sunt așa de mari tragedii. Dar totul Ce ne spune Biblia în capitolul 1 de la versetul 6. De la versetul 6, Biblia ne deschide perspectiva lumii nevăzute. Dumnezeu pentru noi dă la o parte draperia care desparte lumea văzută de lumea nevăzută. Iov nu știa despre asta. Iov este doar aici limitat la lumea aceasta și se trezește cu toate aceste nenorociri și nu știe de unde, de ce. Ascultați ce se spune despre lumea nevăzută. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Fiii lui Dumnezeu prezentați aici sunt Îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu s-au adunat într-o zi înaintea lui Dumnezeu ca să dea raport de lucrarea lor. Îngerii sunt slujitori al lui Dumnezeu care primesc din partea lui Dumnezeu misiuni, lucrări speciale și Biblia ne spune că fiecare om are un înger păzitor. Fiecare om are un înger și Biblia spune Îngerul Domnului întâmpărește jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Îngerii sunt slujitori al Dumnezeu pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Și într-o zi se adună toți, este o mare adunare a Îngerilor lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Și acum Biblia ne spune că apare și un personaj ciudat, Satana. Satana care înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât adversar, vrăjmașul. Apare, asta înseamnă Satana, adversarul, vrăjmașul. A venit și Satana în mijlocul lor. Și Domnul i-a zis Satana, de unde vii? Și Satana răspunde, de la putrezirea pământului și de la plimbarea care a făcut-o pe el. Răspunsul Satanei este atât de ridicat că dacă am știut numai atât, am zis că este cel mai pasionat turist. Se duce așa să se plimbe, se vadă toate locurile de pe glob. Să nu rămâne loc nevăzut. De la plimbarea care am făcut-o, cu trierarea pământului și m-am plimbat. Așa, m-am dus să văd locul frumos. Numai că Dumnezeu vrea să scoată aici la lumină pentru noi lucruri care sunt în lumea nevăzută, dar care influențează ce se întâmplă în lumea vizibilă. Așa că Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și fără la suflet care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Dacă te-ai plimbat pe pământ, cumva l-ai întâlnit și pe Iov, pe robul meu? Și Satana spune, i-am făcut de mult fișa. L-am studiat de mult. L-am observat de multă vreme. M-am uitat de multă vreme la el. Știu totul despre el. Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat tot lucrul mijlor lui și turmele lui? Acopă țara? Iov știe exact ce se întâmplă în casa lui. Satana știe ce se întâmplă în casa lui Iov, ce se întâmplă cu turmele lui Iov. Știe exact toate lucrurile. Pentru că Apostolul Petru ne spune mai târziu în Noul Testament că Satana, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Satana dă târcoale să înghită, nu-i turist. Este unul care vrea să distrugă. Este un personaj care vrea să ridicească. Așa că îi spune Domnului. L-am văzut de mult, dar am o problemă. Îl ocrotești. Nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Acum, în original, nu l-ai ocrotit tu. Textul spune, n-ai ridicat un zid de protecție în jurul lui, a casei lui și a tuturor lucrurilor pe care le are el? Iov este înconjurat cu un zid de protecție ridicat de Dumnezeu și diavolul nu poate trece dincolo de zid. L-am văzut, dar l-am văzut numai prin gard. L-am văzut numai prin gard, dar n-am putut intra la el. Pentru că e păzit de tine. Un adevăr extraordinar pe care spune Biblia aici, copiii lui Dumnezeu sunt înconjurați de zidul de protecție a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. N-am putut să mă duc. Dar dacă mi-ai dat voie, dacă mi-ai dat voie, îți spun eu ceva. Și acum vreau să fiți atenți. Știți ce spune diavolul? Diavolul spune așa. Nici tu ca Dumnezeu nu ești vizit. Că Iov nu te slujește din convingere. Nu este credința lui absolută și convingerea lui. Iov te slujește din interes. Iov este ca un fel de mercenar. El se face că te slujește, tu îl binecuvintezi. Iov este un ipocrit, un fățar. Dar nici tu ca Dumnezeu nu ești. Că și tu știi lucrul ăsta. Și tu știi că Iov nu-i cinstit. Dar și tu te comporți ca și când Iov a fi cinstit. Tu nu administrezi bine universul. Dacă ai fi corect, dacă ai fi cinstit, m-ai lăsat să scot la iveală adevărul despre tine și adevărul despre Iov. Nici tu ca Dumnezeu nu ești cinstit, nici eu nu-i cinstit. Vă jucați! El de achinare atât de binecuvântare. Așa că e interesant cum pune problema personajul acesta. Așa că ne întrebăm cine este. Cine este personajul acesta și de unde vine? De unde vine personajul acesta și de ce face ce face? Acum Biblia nu ne spune tot ce am vrea noi să știm despre diavol. Dar ne spune suficient ca să înțelegem despre ce-i vorba. Așa că ne vom uita în câteva texte din Biblie să înțelegem care este originea acestui personaj numit diavolul, satana sau șarpele cel vechi. Primul text în care ne uităm este în cartea profetului Isaia, capitolul 14. Cartea profetului Isaia, capitolul 14. Aici, în contextul în care Dumnezeu prezintă căderea Babilonului, în contextul profeției despre căderea Babilonului, Dumnezeu ne deschide fereastra să vedem cum a avut loc o altă cădere. Isaia 14, la versetul 12. Cum ai căzut din cerul ceasul strălucitor, fiul azorilor? Cum ai fost coborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezei noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt. Este vorba despre una dintre creațiile lui Dumnezeu din lumea îngerilor. E vorba despre un înger care, la un moment dat, s-a uitat la el, s-a uitat la Dumnezeu, s-a uitat la lumea îngerilor și a spus, de ce să mă închin eu lui Dumnezeu? De ce să dau eu slavă lui Dumnezeu? N-aș putea răspunde la lume. N-aș putea să fac ceva, să-L detronez pe Dumnezeu și să mă întronez pe mine. Să iau eu locul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, când s-a petrecut lucrul acesta, Dumnezeu l-a aruncat din cer, l-a zvârlit pe pământ. Dar a fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Întoarceți, vă rog, la Ezechiel 28. Ezechiel, cartea profetului Ezechiel 28. Aici avem informații mai multe decât în Isaia. Versetul 13. Stăteai înainte în grădina lui Dumnezeu și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu risolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarag, cu aur, timpanele și flautele erau slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripi reîntinse. Te pusese pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihane în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Versetul 17. Ți s-a îngrâmfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ și te dau pe ferește împăraților. Aici, profetul ne spune că Lucifer era heruvim. A avut o poziție privilegiată în lumea îngerilor, o poziție de comandă. Îngerii lui Dumnezeu sunt organizați. În organizarea aceea, Lucifer era heruvim. Era creat de Dumnezeu cu o frumusețe absolut inimaginabilă pentru noi. Și Biblia ne spune că în slujba lui că era dirijorul corului și a orchestrei de îngeri. Și când a văzut că la bagheta lui se ridică mii și mii de îngeri și cântă, și când a văzut ce influență are el și tine frumos, s-a uitat și a spus, dar de ce să-i cânt eu lui Dumnezeu? Că nu pot cânta mie. S-a hotărât să-l detroneze pe Dumnezeu. Acum Apocalipsa, capitolul 12, ne spune cum a hotărât. A declanșat un război în cer. Apocalipsa 12. A declanșat un război în cer. Apocalipsa 12, la versetul 3. În cer s-a mai arătat un alt semn, iată s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 culuni împărătești pe cap. Cu coada trăgea după el a treia parte din stele cerului și le-a aruncat pe pământ. Continuăm de la versetul 9. Și balaurul cel mare și arbele cel vechi, prin diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. A declanșat un război împotriva lui Dumnezeu și a întreinat de războiul acesta, conform versetului 4, o treime din numărul tuturor îngerilor creați. Acum, îngerii au fost creați cu număr fix. Îngerii nu se înmulțesc. Dar din numărul mare a îngerilor, o treime au fost angrenați în acest război. Să detroneze pe Dumnezeu. În momentul acela, ființa aceasta, heroinul acesta strălucitor, a devenit întunecată, ființa aceasta a devenit șeful întunericului. A devenit cea mai stricată făptură din univers. Și Biblia ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe Arhanghelul Mihail. Mihail a biruit în bătălia aceasta, nu Dumnezeu s-a luptat cu el. S-a luptat un alt înger, Arhanghelul Mihail. A biruit, l-a biruit în cer. Și toți îngerii care au fost cu Satana, cu Lucifer, au fost aruncați pe pământ și populează pământul ca și demon, duhuri necurate, împreună cu șeful lor. Au venit pe pământ și acum spune versetul 10. Și am auzit în cer. Și balonul cel mare și arbele cel vechi, diavolul și satana, acela care ieșea întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înainte lui Dumnezeu, a fost aruncat pe pământ. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în cerul. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cu prins de o mânie mare, fiindcă știe care, puțină. A fost aruncat pe pământ și acum pornește la atac împotriva oamenilor creați de Dumnezeu. Și Biblia spune, vai de voi, pământ și mare. S-a coborât diavolul să vină la voi și să caute să vă nimicească viitorul și speranța. Să vă distrugă. Și îl găsim prima dată în grădina Edenului și a distrus viitorul și speranța lui Adam și Eva. I-a înșelat. Înșală întreaga lume. Are o paletă de metode de așelat. De la credință falsă, de la negarea lui Dumnezeu, de la tot felul de lucruri pe care le face, până la lovituri și suferințe, la cataclisme, diavolul are o paletă întreagă de așelat oameni. Dar să impun câteva precizări. Unu, oricât ar fi de furios diavolul, el nu este Dumnezeu. El nu este atotputernic. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Doi, diavolul nu este atotștiutor. Este o ființă supranaturală, vicleană, este o ființă care are planuri satanice, dar nu este atotștiutor. Trei, nu este atot prezent. Doar Dumnezeu este atot prezent și atot sfântor. Diavolul nu este atot prezent și nu este atot sfântor. N-are toată puterea aceea și pe pământ. Patru. Este sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat limite. Dumnezeu i-a pus bariere. Cât poate face și ce poate face. Acum, dacă Dumnezeu i-a pus bariere, apare următoarea întrebare. Atunci, de ce de Dumnezeu voie să-i atace pe oameni? Dacă Dumnezeu i-a pus bariere și Dumnezeu îi pare Dumnezeu, de ce îi dă voie să atace oameni? datorită următorului lucru. Când Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului, a spus, din pomul acela a cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Când Adam a mâncat din rodul acelui pom, Adam a deschis ușa pentru cel rău să intre în omenire. Adam era protejat. Așa cum noi avem zidul de protecție al lui Dumnezeu, numai că Adam a deschis ușa. A deschis ușa să cunoască răul din punct de vedere experiențial. Până era omul cunoștinței binelui și răului acolo, omul a fi cunoscut răul prin revelație, nu prin experiență. Când a mâncat din rodul acela, a deschis ușa experiențial să cunoască răul pe experiența lui, pe pielea lui. Cum să explicăm lucrul acesta? Câți dintre dumneavoastră ați avut vreodată piatră la rinic? Mâna s-o și-ai cu piatră la rinic. Ce puțin să zicem. Să vă păzească Domnul pe ceilalți. Acum, cei care avem piatră la rinic, vă putem spune celorlalți cât e de dureroasă colicare în ani. Cât e de cumplită, că e durere insuportabilă. Acum, cum ar fi să zici, mi-ar place să vă experimentez și eu. Ți-ar face să o experimentezi. Așa e că ai fi nebun. Așa e că ne crezi pe ceilalți care au experimentat, nu? Dacă îi spui copilului tău, nu pune mâna pe plită că arde. Și copilul tău vrea să experimenteze azura. Vrea să cunoască experiența. Acum, proverbul românesc spune că omul deștept învață pe pielea lui. Cel prost învață nici pe pielea lui. Dragilor, Adam a deschis ușa să cunoască răul experiențial. În clipa aceea, pentru el și pentru toți urmașii lui. I-a dat voie celui rău să vină și să ne facă parte de cunoștința experiențială a răului. Și pentru că Adam a deschis ușa, a deschis ușa pentru toți urmașii lui. Toți cei care ne-am născut în firea Adam, în umanitatea adamică, toți suntem în această lume în care cel rău are acces la noi. Și Dumnezeu este drept și dacă Adam i-a deschis ușa, Dumnezeu l-a lăsat pe Adam și urmașii lui să experimenteze. Plata păcatului este moartea. Și moartea vine în multe feluri, cu multă suferință, cu multe necazuri, multe tragedii. Acum, în această lume în care i-am deschis ușa, în această lume este și eu. În această lume vine cel rău și când vede că Dumnezeu te protejează, cel rău îi spune, îl provoacă pe Dumnezeu în fața întregului cer, în fața cosmosului. Îl provoacă și spune, nu ești înscris. Dacă îl lași pe cutare, pe mâinile mele, îți dovedesc că tu știi că omul acela nu te iubește, că nu crede în tine, că nu te ascultă, ci s-a pocăit din interes. Ați auzit expresia aceasta de rău, băiatul? Să duc la pocăință, să pocăiesc din interes. Dacă se duc la pocăință, să pocăiesc din interes. Ferească Dumnezeu că aceia nu-ți pocăiți. Dacă cineva se pocăiește din interes, Dumnezeu știe, diavolul știe, tu știi și va veni ziua când se va dovedi că a fost doar o înșelătorie. Și acum, în fața întregului univers, diavolul îl provoacă pe Dumnezeu și spune, ești necinstit. Tu știi că eu nu cred în tine. Tu știi că eu este doar interesant. Eu este un fățar, este un șmecher. Este un abil. Dacă tu ești Dumnezeu și te pretinzi că ești drept, lasă-mă să scot adevărul la lumină. Dă-mi pe mână și scot adevărul la lumină. Dacă le iau toate de la el, sunt convins că te va blestema în față. Și ce urmează este înfiorător. Dumnezeu spune, îți dau voi să scoți la lumină. Să scoți adevărul la lumină. Nu vezi până niciodată că șeful tunericului vrea să scoată la lumină. Șeful tunericului vrea să scoată la lumină. Și Dumnezeu spune, da, ai permisiune, vrea să scoate la lumină. Eu nu știu nimic de toate astea. Și într-o zi, din toate nenorocirile acestea, din toate nenorocirile unele peste altele, dragii mei, în momentul acesta se întâmplă ceva extraordinar. că Dumnezeu a îndrăvit ca apostolul să fie o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Cuvântul tradus acolo priveliște este spectacol. Dumnezeu îngăduie să existe spectacole cosmice în care tot cerul și tot iarul se uită să vadă cine are dreptate. Și acum vă rog să vă imaginați următorul. Imaginați-vă că eu ar fi jos aici, în față, și te uiți de la bancor și uităm de aici, uităm de la cor la Iov. Toți cei din lumea nevăzută știu. Iov nu știe nimic. Oare ce va face Iov? Nu va blestema pe Dumnezeu sau nu va blestema? Îngerii nu știu, demonii nu știu, doar Dumnezeu știe. Dumnezeu este tot știutor. Dumnezeu știe. Și acum vine prima lovitură. Vă rog să vă uitați și să vă imaginați că l-aveți pe Iov în fața ochilor. Vine primul somn. Și îi spune lui Iov următorul lucru. Voi arau, măgărițele pășteau lângă ei. S-au aruncat niște saferii asupra lor și i-au luat. Au trecut pe slujitori prin ascuțișul să fie numai eu am străpat ca să dau de știință. Te uiți la fața lui Iov și te uiți la mimica lui. Și vezi cum dintr-o dată totul părește. Albește. Când aude de tragedia aceasta, reacția psihosomatică este teribilă. Și îngerii se uită să vadă oare ce va urma. Și demonii se uită să vadă ce va urma. Și vine altul și spune niște focul lui Dumnezeu a venit din cer. Și ți-a distrus toată turma lui și toți slujitorii. Și reacția este mai adâncă și mai profundă. Și vine celălalt și spune niște haldei. Ți-au luat cămile și ți-au omorât slujitorii. Și Iov este atât de copleșit, este distrus. Și se uită îngeri, se uită de mâini, se vadă ce va urma de acolo. Și vine al patrulea și spune ceea ce pare fi lovitoarea de grație. A venit o tornadă și toți copiii tăi au murit. Imaginează-ți de 10 sicrie dintr-o dată. Imaginează-ți cei care au pierdut pe cineva. Cât e de dureroasă lovitura aceea. În momentul acela, oare ce mai ține din gura lui Iov? Nu știu nici îngerii, nu știu nici demonii, știe doar Dumnezeu. Și tot ce văd, și este tăcere în cer, și este amuțeală în iar. Pentru că în momentul următor, Iov se spală. Și apar niște gesturi care sunt greu de interpretat. Mai întâi sunt și haine. Semnul cel mai cumplit de dureri. Nu se poate mai dureros de atâta. Își pui și haine. Își taie părul. Dar mai mult îți smulge decât îl taie. Este semnul că nu mai are niciun fel de glorie. Nu mai are niciun fel de slavă. Că nu mai are nimic. Se aruncă în țărână. Stă acolo la pământ și în tăcere. Și cerul și demonii ascultă să vadă oare va zice eu ceva? Și ce va zice? Imaginează-ți că te uiți la el. Și la uși eu din gemătul lui de acolo. Că își deschide gura. Și rostește cu durerea aceea de om care, în care se rupe totul. Și din durerea aceea spune Domnul a dat. Domnul a luat. Și se oprește. Și tăcere în cer. Oare ce va ieși? Oare va blestema pe Dumnezeu sau nu? Și după câteva clipe de tăcere, de suspans, iese fraza următoare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragilor, în momentul acela, tot cerul a sărit în sărbătoare. Îngerul lui Dumnezeu a început să cânte acelui care stă pe scaun de domnie să fie slava și cinstea. Dumnezeu e adevărat. Dumnezeu are dreptate. Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu guvernează. Iov este adevărat copil al lui Dumnezeu. În momentul acela, iadul a auzit. Dragilor, ni se spune că aici, în vremea în care trăim noi, ne spune cuvântul în Apocalipsa, capitolul 12. Că a venit diavolul. A venit diavolul ca să distrugă viitorul și speranța. A venit să distrugă viitorul și speranța ta, a mea, a copiilor mei și a copiilor tăi, a neamurilor tale și a neamurilor mele, a neamurilor nostru și altor mele.
Dumnezeu să pună ziduri de protecție. Dar este următoarea întrebare. Câți dintre ai noștri sunt dincolo de zid? Câți dintre ai noștri sunt dincolo de ziduri de protecție? Câți dintre ai noștri deschid ușa cel rău să vină în casele noastre? Să vină în neamul nostru? Să vină în familia noastră? Câți deschid ușa? Ne spune aici că l-au biruit prin sângele mielului și este vorba de sângele Domnului Iisus Hristos. Când ne spune Biblia că l-au biruit, prin ceea ce eu spune, ce știa eu, știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta odată pe pământ. Dar s-a născut Mântuitorul, e viu. A venit în lumea noastră și l-a biruit pe cel rău la Calvar, l-a dezbrăcat de puterea lui, l-a făcut rușine în fața întregii lumi, dovedind că Dumnezeu poate să mântuiască. Poate să dea viitor și speranță. L-au biruit prin sângele mielului. Imaginea ne duce înapoi în cartea Exod. Vă aduceți aminte când a ieșit poporul Israel din Egipt? În noaptea în care Dumnezeu a lovit Egiptul cu moartea întâilor născuți, le-a spus copiilor lui ca în seara aceea să jertfească un miel. Să ia sângele mielului și să vopsească ușor ușii de afară cu sânge. Și Dumnezeu spune așa, când va veni Îngerul Morții, toți cei care vor fi în spatele ușilor vopsite cu sânge, toți cei care vor fi sub protecția sângelui, vor avea viață. Cei care vor locui în casele care nu sunt sub protecția sângelui, vor fi loviți de nimicitorul în noaptea aceea. În noaptea aceea ne spune Biblia că toți copiii lui Israel s-au așezat sub protecția sângelui. Acum ne spune Biblia că fiecare om are posibilitatea aceasta să se așeze sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos, mielului Dumnezeu. Să ai deasupra vieții tale să spui, sângele lui Iisus Hristos mă protejează de orice păcat, mă curățește de orice păcat. Binecuvântat să fie Domnul. Ca să intri sub protecția sângelui, trebuie să vin la cel care și-a dat viața. Este întoarcerea lui Dumnezeu. Mă uit la universul acesta, mă uit la planul lui Dumnezeu să-mi dea viitor și speranță. Și mă uit la sângele acesta și spun, Doamne, l-ai vărsat ca să mă protejez. Am o întrebare. Câți dintre noi mai avem pe cineva în casa noastră care încă nu sub protecția sângelui? Câți mai avem? O, Doamne, milă! Aproape fiecare dintre noi. Știți ce înseamnă asta? Că dacă în noaptea aceasta ar veni nimicitorul, ei sunt dincolo de zidul protecției lui Dumnezeu. Sunt dincolo de protecția pe care o aduce Mântuitorul ca să ne dea viitor și speranță. Dar eu mai știa ceva. Eu nu mai știa, spune, și dacă mi s-a nimicit carnea, și dacă mi se prăbădește trupul, știu că-L voi vedea pe Mântuitorul, cred în învierea din morți. Cred doar, nu în viața de aici, ci în viața viitoare. Eu spune, nu se termină totul aici, continuă totul. Viitorul și speranța începe aici, dar se continuă dincolo și voi fi cu El și voi vedea ce va fi binevoitor. Și nouă ne spune Biblia că se continuă, că Iisus Hristos n-a venit doar să ne ocrotească pentru lumea aceasta, ne ocrotește aici. Dar Pavel spune, dacă doar pentru lumea aceasta ne-am pus credeștia în El, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă nu există nimic dincolo, dacă Domnul este aici la recursul, ne suntem cei mai nenorociți. Vă rog să ascultați Apocalipsa, capitolul 7. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice rol, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. S-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie, s-au ochinat lui Dumnezeu și au zis, amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea, tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrânii a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și unde? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui cel sfânt. Cel ce șade pe scaunul de domnie și-a întinde peste ei cortului, Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dobori nici soare, nici vreodată așiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. A venit să te dea viitor și speranță, protecție aici și viața veșnică dincolo, unde nu va mai fi durere, nu va mai fi moară, nu vor mai fi tragedii, nu vor mai fi lucruri care fac viața de aici plină de durere. Dar aici ne protejează credința, ne protejează mintea. Aici, dacă îngăduie să vină peste noi încercări, îngăduie ca să dovedim că Dumnezeu este suveran și are toată puterea să ne ocrotească. Da, dacă îngăduie. Dar ne l-a pus pe Iov înaintea noastră. Ca pe un om care n-a știut ce știm noi. Noi știm mult mai mult decât a știut Iov. Noi știm că a venit Hristos Domnul și este pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Știm că de toată puterea în cer și pe pământ este Domnul al Domnilor și împăratul împăraților. Știm că ne-a promis că suntem săpați pe palmele Lui. Că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și că avem parte de făgăduința Lui pentru viitor și speranță. Dar toate acestea devin ale noastre când ne întoarcem la El. Devin ale noastre când ne întoarcem la El. Atunci când inima mea se deschide, îl primesc pe Mântuitorul, recunosc că-s păcătos, recunosc că am meritat pedeapsa, recunosc că am murit în locul meu. Și spun, Doamne, Tu ai murit pentru mine, eu vreau să trăiesc pentru Tine. Tu ai luat păcatele mele asupra Ta, eu vreau să iau crucea Ta asupra mea și vreau să trăiesc pentru Tine. Doamne, Tu ai lăsat cerul, eu vreau să las pământul. Tu ai lăsat glorie, eu vreau să las păcate. Este cea mai mare tranzacție, cea mai mare substituire. Binecuvântarea și mântuirea lui Dumnezeu pentru blestemele și păcatele noastre. Toate lucrurile acestea se întâmplă atunci când vii la El. Acum vă rog să vă imaginați următorul lucru. Imaginați-vă că unul dintre medici de aici mi-a anunțat s-a descoperit medicamentul care tratează orice formă de boală de cancer. S-a descoperit medicamentul care tratează orice formă de boală de cancer, este probat, este testat, este verificat 100%. Întrebare. Câți dintre noi are pe cineva în familie sau printre apropiați bolnav de cancer? Să se îndure Dumnezeu de ei. Acum imaginează că îi duci la respectivul și spui, uite, este medicamentul aici, este probat, este testat, este eficient 100%. Și omul spune, bine, lasă la ce că o să mă mai gândesc. O să mai văd. Mie mi-au promis și vrăjitoarea cu tare că mă ajută. Mie mi-au promis și cu tare că mă ajută. Am mai luat eu și niște ierburi de acolo. Mi-a spus cineva că îmi dă ceaiul de dincolo. Lasă la ce lângă mine și dacă o să mă conving, o să le iau. Ce îi spune la omul acela? Se joacă cu viața. Și se joacă cu moartea. Dar aici nu este doar viața și poate este veșnicia. Este protecția Sfântului Domnului Iisus Hristos. Este Mântuitorul. Este biruința. Este asigurarea pe care ne dă El. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Dumnezeu îți promite viitor și speranță. Dacă te uiți la istoria vieții tale, probabil că acum înțelegi mult mai mult dintre loviturile care au venit peste tine. Diavolul a găsit ușa deschisă ca să te atace. Diavolul a vrut să-ți distrugă viața și viitorul. Poate ți-a luat pe cineva drag. Poate ți-a luat sănătatea. Poate ți-a luat armonia din familie. Poate ți-a luat echilibrul minții. Poate ți-a luat liniștea sufletului. În seara aceasta, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Domnul și Dumnezeul cerurilor, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos îți oferă viitor și speranță. Ți le oferă în Domnul Iisus, în Fiul Său. În El avem răscumpărarea și prin sângele Lui avem iertarea păcatelor. În El avem speranță. Pentru că spune Biblia, Hristos în voi, nădejdea slavei. În El avem intrare slavă de la Tatăl. Și El, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Cel care l-a biruit pe ispititorul, pe Satan, Cel care ne-a deschis ușa spre cer, Cel care ne-a pregătit un loc, ne spune prin cuvântul lui, iată, eu stau la ușă și bat. E vorba de ușa inimii tale. Iată, eu stau la ușă și bat. Este bătaia aceea duhovnicească, spirituală. Este acea lucrare tainică a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Când ai ascultat planul lui Dumnezeu cu cuvântul Scripturii, este lucrarea aceea adâncă, profundă a Duhului Dumnezeu la nivelul minții tale și inimii tale. Și te uiți la ce ți oferă Dumnezeu. Te uiți la faptul că Mântuitorul este la ușa inimii tale. Și El spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la El. Dacă aude cineva glasul meu și primește mântuirea mea. Dacă aude cineva glasul meu și primește jertfa mea în Domnului. Dacă aude și primește protecția sângelui care a fost vărsat. Dacă aude și primește harul împăcării cu Dumnezeu, voi intra la El. Și din clipa aceea Dumnezeu își aduce toată binecuvântarea Lui în inima ta. Toată puterea înnoitoare și protectoare, salvatoare lui Dumnezeu în inima ta. Dacă aude cineva glasul meu și deschide. Și te întreb cum să deschid. Imaginează-ți că ai fi acasă la tine. Și seara asta mai târziu, bate cineva la ușa ta. Și te uiți pe vizor și vezi că sunt eu. Și spui, oh, e cel care a predicat la biserică. Faceți liniște în casă să nu se audă nicio mișcare, o să creadă că nu suntem acasă și pleacă. Așa este. Aș sta puțin și aș pleca. Sau poți să ieși la ușă și să spui, ne pare rău, nu vă așteptam, nu ne-am gândit să vă invităm seara asta, nu suntem pregătiți, poate cu altă ocazie. Și aș pleca. Sau poți să spui, vă rugăm să poftiți în casă. Dar, dragul meu, seara aceasta nu e vorba de casa ta și nu e vorba de mine. E vorba de inima ta și este vorba de Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El bate la ușa din tare. Dacă auzi glasul Lui, dacă te-a răscolit în inima ta și ți-ai dorit binecuvântarea și mântuirea, viitorul și speranța Lui, deschide ușa. O să te întreb, dar cum să deschide ușa? Ușa inimii se deschide în rugăciune. Inima se deschide într-o rugăciune pe care o înalți Domnul și Mântuitorul. Spune inima ta, Doamne Iisuse Hristoase. Spune inima ta dacă vrei să deschizi inima, Doamne Iisuse Hristoase. Mulțumesc că te-ai oprit și dreptul inimii mele. Mulțumesc că mă iubești. Mulțumesc că vrei să-mi dai viitor și speranță. Mulțumesc că vrei să mă mântuiești de păcatele mele. Mulțumesc că vrei să mă ierți de toată pedeapsa păcatelor pe care le-am făcut. Mulțumesc că vrei să-mi dai mântuirea ta, iertarea ta. Mulțumesc că vrei să-mi scrii numele în cartea vieții. Mulțumesc că vrei să mă protejezi cu harul tău de Dumnezeu și cu puterea ta. Mulțumesc că vrei să mă binecuvintezi cu viitor și speranță. Spune-i, Doamne, prin credință te chem să vii în viața mea. Prin credință te rog să mă ierți. Prin credință, Doamne, te rog să speri vina păcatului meu. Prin credință, Doamne, te rog să mă faci copil de Dumnezeu. Și acum spune, Doamne, te chem acum să mă protejez pe mine și casa mea. Spune, Doamne, noi mergem din casa mea. Și unii sunt departe de protecția sângelui Tău. Sunt departe de protecția pe care o dai Tu. Doamne, sunt vulnerabil și oricând cel rău îi poate nenoroci. Spune, Doamne, te rog atrage la Tine. Te rog, mântuiește-i. Te rog, Doamne, să le torci inima spre Tine. Ajută-mă, Doamne, să am toată casa binecuvântată de Tine. Ajută-mă, Doamne, să am viitor și speranță, păzite și ocrotite de mâna adevărată lui Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să rămân lângă Tine până la capăt. Doamne, așa cum stăm în rugăciune înaintea Ta, cunoști inima fiecăruia. Cunoști plecaturile fiecăruia. Cunoști bolile fiecăruia. Cunoști încercările fiecăruia. Cunoști poverile pe care le poartă. Doamne, mulțumim că în lumea noastră, în Valea Plângerii, ai venit să aduci viitor și speranță. Înțelegem, Doamne, că toate nenorocirile acestea vin datorită păcatului. Vin datorită faptului că trăim pe un pământ blestemat și suntem sub blestemul păcatului. Mulțumim, Doamne, că ai venit să ridici blestemul deasupra noastră. Mulțumim că a luat Hristos Iisus Domnul și a mers El să îndure blestemul pe lemnul crucii. Mulțumim, Doamne, că la noi vii cu binecuvântarea Ta. Mulțumim că vii cu harul Tău, cu iertarea Ta. Doamne, întinde-ți harul mântuirii peste toată adunarea aceasta. Te rugăm pentru oamenii care au venit să asculte cuvântul Tău. Te rugăm din toată inima, Doamne, ajută-i să înțeleagă harul mântuirii. Și ajută-i să-și deschidă inima. Ajută-i să se întoarcă la Mântuitorul. Ajută-i să devină copii de Dumnezeu. Ajută-i să biruiască lumea aceasta orice încercare și orice necaz. Doamne, ai promis că vei fi cu noi. Te rugăm să fii și cu ei. Te rugăm cu toți aceia care s-au întors la tine săptămâna aceasta să rămâi lângă ei, Doamne. Să le dai bucuria protecției tale și ocrotirii tale. Să le dai, Doamne, harul păcatelor iertate și a vieții născute din Dumnezeu. Ajută-i, Doamne, să fii mai mult decât viitor. Doamne, mulțumim că ne-ai dat pe Duhul Tău cel Sfânt, care este mai tare decât orice Duh necurat. Duhul lui Dumnezeu, dă putere poporului Tău. Întărește biserica. Întărește noi născuți în familia Ta. Ajută-i să meargă din biruință în biruință. Doamne, Te rugăm pentru aceia care stau în cumpănă. Pentru aceia pentru care diavolul se mai luptă să-i mai înșelă odată. Te rugăm, aruncă-l pe cel rău. Leagă-i puterea, Doamne. Eliberează sufletele care le înșesc după iertarea Ta. Dă-le puterea să se întoarcă la Tine, să treacă de partea Ta. Dă-le puterea să primească biruința Domnului. Și dă-le tuturor harul, Doamne, în ziua aceea glorioasă, să fim în cer la dreapta Tatălui în glorie. În mulțimea aceia îmbrăcată în haine albe, acelor care l-au gândit pe cel rău, care au ajuns la destinație. Ajută-ne să ajungem la destinație. Acum, Doamne, Te rugăm apropiate de fiecare inimă. Și în ceasul acesta, Doamne, împarte mântuirea Ta după bogățile harului Tău. Și acum stăm cu capetele plecate la rugăciune. Domnul Iisus este la ușa inimii tale. Duhul lui Dumnezeu te cercetează. Inima ta este față în față cu cea mai mare decizie a vieții tale. Ești gata să-i spui Domnului, Doamne Iisuse, în seara aceasta, vino în inima mea și adu-mi iertarea Ta, adu-mi mântuirea Ta, eliberarea Ta, schimbă-mă, Doamne, și transformă viața mea, și pune-mă sub protecția Sfântului Domnului Iisus Hristos, și fă din mine copil de Dumnezeu. Dacă asta este hotărârea Ta, dorința inimii tale, atunci în momentele care urmează, începând cu cei de la balcon, să vă rog să arătați într-o mână ridicată, hotărârea de a te întoarce la Dumnezeu, de a primi iertare lui viitor și speranță. Ridică mâna sus și ține-o câteva clipe la balcon. Oriunde sunteți, mâinile sus, să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu, da? Lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții la balcon, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea, spune Biblia, dacă și-ar pierde sufletul? Dacă te duce în veșnicie fără viitor și speranță? Dacă îți dori spatele spre cel care te poate mântui, ce-ar folosi? Dacă mai este cineva la balcon, spune Doamne, dă-mi și mie puterea Ta, ajută-mă să mă întorc la Tine. Mărturisește hotărârea Ta pentru mâna ridicată la balcon. Oriunde mai este cineva, să vă binecuvinteze Domnul. Sunt mii de oameni acolo. Ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Slăviți să fie Dumnezeu. Dacă mai sunt alții la balcon, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ascultați ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Iau astăzi cerul și pământul martor, spune Dumnezeu, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege. Alege viața, spune Dumnezeu. Alege pe cel care este care adevărul și viața. Ca să trăiești tu și familia ta. Alege între înșelătoria cel de rău și oferta mântuirii lui Dumnezeu. Alege pe Hristos. Dacă mai este cineva la balcon, adică mâna sus, dragul meu, și spune, Doamne Iisuse, aici este și viața mea, mâna mea, primește-mă și pe mine. Să mă binecuvinteze Dumnezeu, să slăviți să fie Domnul. Jos aici în balconul sala. Te-ai așezat aici și te rugăm să te binecuvinteze Dumnezeu. Dacă ai simțit cercetarea lui și ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine. Ridică mâna sus, când la clipe, ca să pot vedea. Ține mâna sus acolo unde ești și spune, Doamne Iisuse, mântuiește-mă și pe mine, slăviți să fie Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, da? Să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Dacă sunt alții, oriunde mai este și la jos aici în sală. Ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, aduți aminte și de mine. Dă-mi și mie putere, dă-mi ajutor de sus. Ajută-mă, Doamne, să trec de partea ta. Jos în sală, dacă mai este cineva. Da, vă sunt lăsați mâinile jos, cei care se ridică, atât sunt alții. Oriunde mai este cineva în sală. Ține mâna sus, o clipă, dragul meu. Slăvit să fie Dumnezeu. O să facă record. Te-ai așezat acolo și Dumnezeu vrea să-ți dea viitor și speranță. Dacă ești gata să-ți deschizi inima sub Doamne Iisuse, primește-mă și pe tine. Adică mâna sus o clipă ca să pot vedea și ține acolo și spune, Doamne, aici este viața mea, să vă binecuvânteze Domnul. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, dacă sunt alții. Ține mâna sus, dragul meu, dar lăsați mâine jos cei care se ridică, dacă sunt alții. Să vă binecuvânteze Domnul Dumnezeu. Și acolo să vă binecuvânteze Domnul. Poate ești în sala de mulți, poate ești pe hol, poate te uiți pe internet. Ne rugăm ca Dumnezeu să te mântuiască acolo în casa ta. Să te mântuiască Dumnezeu acolo pe hol sau în sala de mulți. Ne rugăm să-și îndrepte Dumnezeu puterea mântuitoare. Rămânem în rugăciune câteva momente și va cânta cu ori bărbătesc. Ne rugăm ca timpul acesta, Duhul Dumnezeu să mai lupte cu viața noastră, cu inima noastră, să ne ajute să ne întoarcem cu toată inima la El. Rămânem în rugăciune pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor de pregătit. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Dar rămâne acolo câteva clipe rugăciune și spune-i, Doamne, este ultima chemare a săptămânii acestea de evangelizare și este ultima chemare a serii. Dacă nu te-ar mai chema Dumnezeu niciodată. Biblia spune că Dumnezeu are momente speciale pe care le numește ziua cercetării. Când vine cel rău, Biblia spune este ziua cea rea. Când vine Dumnezeu, este ziua cercetării. În ziua aceea cercetării, Dumnezeu vrea să-ți deschidă mintea, să vezi planul Lui. Să vezi lucrarea lui Dumnezeu de mântuire în Hristos. Să te întorci.
Thank you.
speranța. Ajung la gloria, la desăvârșire. Când plecăm de aici, în lumea de dincolo, începe aici. Și ajunge la desăvârșire acolo.
să fie și să rămână cu noi, cu binecuvântații Domnului de pretutinde, de acum și în veci de veci. Amin.
Amin.